Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Eż issemmija jiena Liam Gawċi ma' Emmanuel Buttigieġ inselmilkom għall-programm ieħor Jum fil-ħajjata. Nibdew mal-ewwel biex nitkellmu dwar il-ktieb li ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru llum f'dan il-programm. Il-ktieb li għadu ġdid għadu kif ġie ppubblikat Parallel Existence, The Notarial Archives, A Photographer's Inspiration ta' Alex Attard, edited by Jonah Bella u Emmanuel Buttigieġ. Dan il-ktieb huwa interessanti ħafna għalija personali għax hija kollaborazzjoni bejn storiċi u artisti. Artisti li jispiraw ruħhom mill-arkivi notarili, kif ukoll storiċi li jitkellmu u jikdbu, biex nkunu eżatt, dwar suġġetti li huma jgħidu rriċerkaw u sabu ġewwa l-arkivi notarili. Jiena personalment sintendi xeħta militari dejjem toġobni u fost l-artikli li iktar li interessawni hemm l-artiklu The Orsi Tower, A Forgotten Harbor Landmark ta' Stephen Spiteri li huwa artiklu dwar dan it-torri li kien hemm flok jew ħdejn Forti Rikazdi qabel ma bniet Forti Rikazdi l-ewwel fortifikazzjoni li kien hemm fuq Gallows Point fejn kienu idendlu. Jalqu, jgħan jgħidu għek l-daw kolla li kienu jiksru liġi u kienu motin il-forka, l-ewwel fortifikazzjoni kienet dan it-torri kemm xejn interessanti batterija tonda bil-kanuni li kien importanti ħafna fl-infrastruttura tal-port, kemm biex jikkontrolla l-port kif ukoll kien jieħu ħsieb li ma jħarbux l-iskjavi li kienu f'dak il-perjodu kienu jħarbu ħafna. Hemm huwa artiklu interessantissimu li jagħti dettalji ġodda u friski dwar dan it-torri li kważi xejn ma nafu fuq u huwa l-ewwel
li m'għadux jidher.
M'għadux jidher huwa l-ewwel torri li nbena wara hemm it-torri ta' Alof dewin jakur. Allura huwa xi ħaġa interessanti li ftitna fuq u artiklu li laqatni ħafna. Hemm ħafna iktar artikli Manuel.
Ekku jiena kont wet mill-edituri ta' dal-ktieb kif qed inti, il-ġenesi tiegħu kienet meta l-fotografu Alex Attard beda jisplora dawn il-volumi flek imsejħa Crying Room tal-arkivi notarili. U minn hemmhekk ħareġ set ta' ritratti sbieħ ħafna li fil-fatt huma fil-qalba tal-ktieb u kienet saret anke eżibizzjoni tagħhom il-belda u r-ritratti fejn bihom il-fotografu taħajja li l-oġġetti li ma kellhom x'iktar skop, għax daw huma dokumenti li minħabba t-tieni gwerra dinjija, minħabba traskuraġni spiċċaw fis-stad dilapitat ħafna, diffiċli ħafna li taqrhom. Però l-artist rinexxielu jagħtihom ħajja billi mill-krua ħareġ appuntu xi ħaġa vera sabiħa reġgħethom din ħajja partikolari ħafna. Da xejn diffiċli biex tispjegah dal-kunċett, però meta wieħed jiftaħ il-ktieb u jibda jerhom, jista' jifhem ħafna iktar dak li qed nipprova ngħid. U mbagħad madwar ir-ritratti tiegħu stidinna numru ta' kontributuri li kollha huma familjari mal-arkivju notarili, għax finalment huwa l-arkivju notarili li qed fil-qalba tal-proġett, li kitbu dwar aspetti li laqtu lilhom mill-kollezzjoni tal-arkivju notarili. Fil biex ngħidu hekk għandek il-volumi li ma fadallhomx ħajja bħala sorsi minħabba l-istat li qegħdin fihom. U dawk jaħħadin fuq Alex Attard u numru ta' kittieba li nkommentaw fuq ir-ritratti tiegħu bħalma huma Alex Schneiderman u Tony Sant. Però mbagħad għandek dawk li jużaw id-dokumenti li għadek tista' taħdem bihom biex appuntu tawna l-istorja u jvarjaw minn daw il-frammenti Biżantini interessanti ħafna li ħadna fuqhom Teresa Zammit Lupi għal notar Paolo De Bonello ħadem fuq Charles Dalli, survey tal-artijiet tal-ordniet mendikani Stanley Fiorini, l-Orsi Tower, Stephen Spiteri, il-lut fl-arkivi notarili, Sera Zoppardi Jubi Bratic.
Intervistajnija
interessantissimo. Kristina Meli, li tajna maħħa u kol f'din sensi la fuq Pietro Paolo Zara, Vicky M. Cremona, il-teatru, Alex Fella Gregory, sigla ta' dal-program fil-fatt toħroċ anki minn dal-istudju, u Caroline Tonna fuq il-fotografija u n-nisa. Irriri għal-darboħra rejna.
Għan erba t-fazzu f'dan il-ktib.
Iwa, l-arkivju la tarili huwa bib għal fuq ħafna ħajjiet u jiem li wieħed jista' jesplora. Awlura l-semija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajata ma' Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ u naddu biex nintaqgħu issa mal-mistident tagħna li huwa Dr. Carmel Saracino, lecturer fid-Dipartiment tal-Studji Klassiċi u l-Arkeoloġija fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Dr. Saracino għamel studju fil-font dwar l-iżvilupp tat-tagħlim tal-Studji Klassiċi f'Malta bħala tema tat-teżi tad-dottorat tiegħu. Fost interessi akademiċi oħra għandu interess fil-mod kif stejjer klassiċi Griegi u Rumani servew ta' sors ta' ispirazzjoni matul is-sekli, inkluż kif jitwaslu lil pubbliku modern permezz tax-ċinema. Dr. Saracino wkoll drammaturgu u xandar. Carmel, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna biex tkun magħna llum u miegħek se nippruvaw nesploraw appuntu jum fil-ħajja tal-istudji tal-kultura klassika f'Malta. U naħseb irridu nibdew l-ewwel nett x'nifhmu biha kultura klassika u kif wasalt inti għal din it-tema partikolari.
Inti qed tgħid kultura klassika fis-seklu
fis-sekli 19
u 20. Eħe, jiena li nistudja klassiċi issa għal diversi snin. U dejjem kelli kurzita nara kif mhux biss is-suġġett fih innifsu imma l-istorja tas-suġġett. Il-klassiċi kif bdew, kif żviluppaw, kif minn kultura żviluppaw f'suġġett akademiku u intbaħt li m'hiniex l-uniku wieħed imma huwa suġġett fih dan is-suġġett tal-klassiċi, is-suġġett tal-istudju tal-klassiċi. U meta ġejt biex naħseb fuq teżi għal PhD, intunajt li kien hemm lakuna li ħadd kien għadu ma studja dan is-suġġett tal-klassiċi f'Malta mill-punt storiku ta' kif żviluppa bħala suġġett akademiku. U għażilt il-perjodu Ingliż, għax naturalment il-klassiċi ilhom jeżistu minn żmien il-klassiċi. Minn hemm beda suġġett, l-ewwel nies li bdew jistudjaw il-klassiċi, kienu il-Griegi stess, il-Griegi ta' Alexandra prattikament fi żmien il-librerija ta' Alexandria, Alexandria l-Eġittu, li bdew jagħmlu l-ewwel xogħol sistematiku tal-letteratura klassika, qed nitkellmu jiġifieri fis-seklu tlieta jew tieni seklu qabel Kristu li ħafna żmien ilu. Però mbagħad jingħażilt il-perjodu Ingliż għaliex naf li ġara sar ħafna xogħol dwar l-istudju tal-klassiċi f'dak il-perjodu. Mhux fuq Malta imma fuq f'lokalitajiet oħra.
Ngħidu aħna ovvjament dejjem fil-kuntest tal-Imperu Brittanniku wkoll.
Fil-kuntest tal-Imperu
u fil-kuntest Malti.
Il-kuntest Malta, he? Il-kuntest Malta eżattament fih dan l-imperu għax trid taraġ dak il-kuntest koloniali wkoll.
Min kienu dawn il-Maltin li kienu qegħdin jistudjaw il-klassiċi f'dak iż-żmien.
Ħanilek il-klassiċi kienu meta ngħidu klassiċi l-ewwel ħaġa qed nifhmu fil-kuntest Malti qed nifhmu l-aktar il-kultura Latina. Għal Maltin ta' seklu 19 il-kelma klassiku jekk kienu jużawha fil-fatt għalihom kienet l-istudju tal-Latin, il-lingwa Latina, il-grammatika, il-letteratura, imma mhux kif naraw il-letteratura aħna, imma il-letteratura kif tistudja biex inti titgħallem tikteb bil-Latin, tesprimi ruħek bil-Latin u anke tikkomponi bil-Latin, tikkomponi poeżiji pereżempju, jew iskrizzjoni bil-Latin kif tafu għandna ħafna minnhom. Ġifieri l-istudju tal-klassiċi dak iż-żmien, seklu 19, kien l-aktar fuq hekk.
Il-Grik mux wis allura jisa kettej.
Il-Grik, dak fil-fat kien xaħġa li li dħalt ħafna fija, kon interessatni ħafna, kif il-Grik daħal fil-studju tal-klassiċi Malta li kienet pjuttost mux faċli għal-Grik, għalix il-Maltin kienet f'Malta kienet kultura latina, kattolika ħafna, u il-Grik dam ħafna biex daħal f'Malta, fil-fatt daħal f'din l-Università l-Grek bħala suġġett ta' studju fis-seklu 20, f'nofs is-seklu 20, meta ġie inkluż bħala studju li forma l-studju tal-klassiċi wkoll mal-Latin. Ħafna tard, ħafna mill-professuri Maltin tal-Latin tas-seklu 17 ma kinux jafu bil-Grek kellhom dak in-nuqqas. Għal-jom ma kienx bżonn jus, għax kienu biżet għal-jom, għax għal-jom il-Latin u Taljan. Ħafna minnhom kienu fil-fatt, il-katedra kienet normalment tikkonsisti professur tal-Latin u Taljan.
Fiħda l-Università tal-Malta.
Qed nitkellmu f'Malta. A parti nista' ngħid ukoll minn issa li ħafna minnhom kienu qassisin saċerdoti. Kien biss l-ewwel professur tal-Latin li ma kienx saċerdot.
Min kien?
Kien ċertu Lorenzo da Caro. Sfortunatament kellu jirtira mill-professjoni għaliex inqabad f'plagiarism ukoll dan kellu fare piuttost qasira. Qed nitkellmu fi 1840 xi ħaġa jekk l-ewwel akademiku li kellu t-titlu ta' professur tal-letteratura Latina u Taljana. Mbagħad minn da Caro kien hemm sensiela ta' professuri saċerdoti. U mbagħad sejra kellu madwar 60 sena. Ġifri ftħalna mbagħad fis-seklu 20, meta mbagħad kien hemm professur li ma kienx qassis ukoll. Ġifri kien hemm dak il-monopolju kattoliku Latin li ddomina ħafna fuq l-aspett elleniku Grik. Grik kważi ma kienx studja ċej Malta.
Ġifri l-ispirazzjoni jew l-influenzi fuq dal-qasam dak iż-żmien qed jiġu mill-Italja primarjament jew Londra l-Peru b'xi mod jagħmel xi influenza.
Mill-Italja għax anke l-Italja se ċertu dal-perjodu kważi wkoll l-Italja kien nuqqas ta' interess fil-lingwa u l-letteratura griega. Però jien naħseb l-Ingliżi pruvaw jibbilanċjaw. Ma nafx eżattament kif għamluha, ma jien inħobb naħseb fil-iskrizzjoni li għandna fl-università.
Tal-belt,
li jaskrizzjoni bil-Grik.
Aha, xa
famuża Propeleontes.
Fil-mjaf jannek l-Lion u l-Unicorn,
unna. Eħe, u taħtu għan skrizzjoni bil-Grik li ħafna nis ma jtux kasa u ħafna nis ma jfux jtisse. Emmem, da għodika tmur l-ura għal-bidu tal-ħakma Angliża f-Malta, ġedik xie F-20, fil-bidu ta'
Maitland.
Fizmin Maitland, fl-ħar snin ta' Maitland. U dejjem staqsejt li nifsi b'kont kont ngħaddi minn ħdejja għax hemm żmien naħdem f'dak il-bini ħafna snin ilu kont dejjem ngħid mal fejn bil-Grik meta kull fejn tħares aħna għandna skrizzjoni bil-Latin. Issa eventwalment meta bdejt nistudja skoprejt ukoll il-Grik dak iż-żmien kważi ħadd ma kien jafu għal Malta.
Allura
ħadd ma jista' jaqra, ħadd ma jista' jaqra l-importanza ta' dik l-iskrizzjoni wkoll. U jien naħseb hija ipotezi ġifieri, però naħseb li kien hemm isu xewqa forsi minnaħħa tal-Ingliż li juruna wkoll li ma jeżistix biss il-Latin u l-Taljan. Mbagħad ħan niġu wkoll għall-kwestjoni tal-lingwa eventwalment ħafna snin wara. Li bdiet imma kif żmien Maitland kien hemm ġifier dik il-policy li jippruvaw jelleminaw it-Taljan biex jidaħlu tal-Ingliż. Isu qed jgħidilna jgħidu nisma' teżisti lingwa oħra importanti daqs il-Latin jekk mhux iktar li hija l-Grik u intom ma tafuhiex. U laqas tistgħu taqraw din l-iskrizzjoni
għaw. Mhux kien qed hux tgħid l-iskrizzjoni?
L-iskrizzjoni tal Propylaion Testimes Hematesis. It-tagħlim huwa l-portal, il-gateway, il-bib għall-unur.
Għada kjed appuntu fuq. U għada taħt l-arma tal-imperu.
U kol, u kol, u kol.
Għrijem emmelement ta' superiorità.
Eżat, għem ċertu ambivalenza fija
u kol. U kol, ħan saqsi kien fatti għad jekk 1820, kien għed tibda l-problema tal-gwerra tal-indipendenza tal-Greċja. Fejn Maitland u għanvolut fil-serju joniċi. Veru interessanti din konnessjoni.
Id-data għada miex identifikata bleżat meta saret l-iskrizzjoni jew il-gateway kollha skont Andrew Vella 1824 ma jista' jkun li mhix id-data preċiża. Imma dak kien fi żmien l-gwerra
tal-indipendenza
Griega wkoll.
L-Ingliżi qegħdin iżommu maħal Griegi għandhom
din.
Kulħadd jilbes anke Byron kienet jilbes.
Byron miet fis-sena li skont Vella ġiet mibnija gateway 1824 jifhem dik il-konċidenza wkoll interessanti ħafna u Byron kien għadu kemm għadhem minn Malta. U dejjem intrigatni għal fejn bil-Grik. U naħseb li kienet forma ta' stedina mill-Ingliżi forsi għad inkun għaxi romantiċizzat fi jew romantiku. Ma l-isfond kien kollu.
Kien periodu
romantiċizzat.
Du nasma ta' pawx ossessjonati bil-Latin, bil knisja kattolika bit-Talja imma araw xejn li hemm ukoll aħna ħanġibulkom bil-kultura ġdida li l-kultura
Ma minn qed naftet qabel din l-istadina ma tantx ħadd.
Le assolutament, hija ironija wkoll għax hemm u meta eventwalment ħadmet f'università u daħal il-Grik f'nofs is-seklu 20 kien biex jistudja l-assassini, l-studenti li kienu seminaristi, għax imbagħad anke mill-Vatikan stess tqum l-show u l-arfi li importanti ħafna għas-saċerdoti fil-Knisja Kattolika li kun jafu anke il-lingwa tat-Testament il-ġdid, mhux il-lingwa biss tal-Vulgata li hija traduzzjoni għal-Latin tal-Bibja, tat-Testament il-ġdid għall-inqas. Allora l-studenti li kien jistudjaw il-Grieg dak iż-żmien 1950s kienu ħafna drabi studenti li huma seminaristi. Mhux forsi kollha waslu li jieħdu saċerdozju, ma kienu qed jistudjaw saċerdozju. Jien dan nafu għaliex għamilt ir-riċerka anke parti mit-teżi tiegħek kienet intervisti ta' nies li dak iż-żmien kienu għadhom studenti l-università. Lilhom mobbin bil-omor imma għandhom memorja tajba tal-perjodu. Kien dak iż-żmien li ddaħħal il-Grieg b'mod uffiċjali. Kien hemm attentati qabel, ftit qabel minn professuri Taljani, qed nitkellmu fuq 1920s u 30s meta kien hemm sensiela ta' professuri tal-Latin Taljani għal Malta, erba' wara xulxin. Dak huwa żmien ukoll interessanti għax l-epoka tal-faxxiżmu qabel il-gwerra. Li pruvaw idaħħlu l-Grieg bħala kors komplementari li feri mhux obbligatorju. Però ma tantx ħamed era. U nerġa' moru seklu qabel, l-1830s ukoll kien iddaħħal il-Grieg bħala imma l-Grieg modern, ironikament.
Interessanti
ħafna wkoll. U mhux fl-università ma fil-liċeo. Dak iż-żmien kien parti wkoll insomma mill-università, imma mhux suġġett li waslek għal-degree.
U fil-seklu 19 pubblikazzjonijiet minn Maltin dwar il-klassiċi. Konna din nikdbu jew?
Le, kważi xejn, pubblikazzjoni dwar il-klassiċi kif nifmaħna l-kelma klassiċi li l-istudju tal-Latin, tal-kultura, l-istorja antika, pratikament ma kellna xejn. Li kellna kienu pubblikazzjonijiet dwar poeziji, dak li jgħidulhom neo-Latin, riferi poeziji bil-Latin, skrizzjonijiet, dak konna bravissimi, konna qawwin ħafna fihom nimmaġna, x'kien hemm Latinisti kbar wara kollox, għamma nsemmu Brighella li ma kienx akademiku, ma kien lu isem mal-Italja wkoll bħala Latinist oħrajn, però mhux it-tip ta' klassiċi kif nifhmu llu.
Għasta ċertu punt għadha lingwa ħajja u għadni idu fil-seklu 19, fil-sens jek t-tikteb xaħġa ta' stoffa għad t-tikteb għad il-lingwa.
Liku kol, ma xorta kienet il-lingwa tal-Knisja u kol, ħafna. Imma naturalment biex t-tikteb xaħġa li t-tista t-xandar u tkun rispettata, jow it-Taljan u l-Latin ċertu kontesti. Dak iż-żmien.
Issa, naturalment da kollu marbut ħafna mal-ħajja tal-Università ta' Malta ngħidu hekk fis-seklu 19 għax int għandek il-professur ta' klassiċi u għandek l-istudenti li.
Professur tal-Latin.
Aha. X'inhu l-profile tal-istudent li qed jistudja l-Latin per forsa sejba sejra l-qassis jew iktar varjat?
Hemm is-seklu 19 l-edukazzjoni ma kienx ħafna fuq għallum, anke l-università naqra pereżempju fir-rapport ta' Keenan pereżempju tajt naqsab pratikament straġi l-università fit-1800. U 78, per eżempju, kisab studenti li studjaw Latin biss. Ma kienx hemm program of studies kif nifhmu llum, kien fit-tost t-studja dak li t-ixtiel. Ad hoc biex xtaf li għandek bżonnu. U fil-fatt kien interessanti ħafna rapportu, jagħmel lista ta' kemm studenti qed jistudjaw li ma' suġġetti. U jisib li kien hemm ftit studenti li qed jistudjaw biss Latin, pereżempju. Mbagħad hu jgħidlek iżgħar il-klassijiet kollha u jagħmel kummenti fuq anke fuq l-istil ta' tagħlim li kien hemm. Dak iż-żmien kien hemm bħala professur tal-Latin kien hemm wieħed ċertu wieħed jismu Michele Albanese li kien qassis ovvjament, kien arċipritt ta' Bormla, parroċċa ta' Bormla. U kien il-laħħaq dan kien professur li jagħti lectures fl-università. Fistess kellu pereżempju li jagħti tliet lectures fil-ġimgħa ta' sejra nofs il-waħda. U mbagħad kellu xi disa' sigħat oħra irid jgħallem studenti tal-liċeo. Latin, jiferu kellu load mhux ħażin. Kien toż biżi.
Qed imexxi waħda mill-parroċċi l-kbar
nett. Ukoll istess kien kellu ħafna interess probabbilment anke inħallu oħra tal-port Bormla. U kien jgħid pereżempju li l-stil ta' tagħlim il-metodoloġija ma tantx kienet eċitanti wkoll, l-istudenti jagħmlu ħafna ħin jaqraw, jippruvaw jifhmu l-poeżija, jiddeklamawha, jagħmlu traduzzjoni kultant ftit lużi jgħid, u kien jgħid ippruvajt nisaqshom hekk jafux jagħmlu traduzzjoni anke għall-Ingliż. Aha. Dik il-poezija billa tina t-studijaw.
Ul-konklusjoni kienet?
Komizjoni li ħadd ma kellu koraġġ Albaneżi għallus ma x'qed jistħu għax kieku kieku għandhom iktar koraġġ. Kienu jkun hemm min jittanta jagħmel traduzzjoni, ma jew video kienu qed jagħmlu xi poezija. Fejda kienu jistudjaw letteratura klassika. Imma mhux biex jifhmu il-kultura antika l-iktar, imma biex jużaw dak il-frażijiet, dak il-Latin biex inkunu nistgħu jużawhom fil-kitba tagħhom eventwalment jew anke meta qegħdin eżatt, jekk jagħmlu oration, jew jagħmlu xi panegyrik kif isiru qassisin, ovvjament il-panegyrik kienu jkunu miżawdin bil-Latin. Ma skop ġifieri kulturali minn dak is-sens imma mhux biex nifhmu kif kienu r-Rumani u kif kienu jaħsbuha l-poeti Rumani f'ċertu.
L-iskopo utilitarju ħafna.
Utilitarju minn dak l-aspettiva. Ġifieri dak kien professur li kellu karriera Albaneżi ma tantx pubblika ħafna xogħol, però kellu karriera kien maħbub ukoll, kien maħbub u kien waħed minnhom, ma tantx kien hemm, għax dak kien ikun professur tal-lingwa jagħmel il-karriera tiegħu mbagħad jew jirtira jew imut u jiġi.
U xi 30 sena on average.
Ġifieri kien hemm kellu karriera twila, ġifieri kollox kien hemm issu xi 5-6 li kien matul is-seklu 19. Bħala professuri tal-Latin u anki tal-Italjan. Żewġin kienu abbinati anki simbolikament u.
L-impatt tal-unifikazzjoni tal-Italja. Kien hemm xi ħaġa affettwa ftit lil ngħidu dan iċ-ċirku ta' nies Latini qegħdin insemmu nies li kellhom inkuntatt mal-Italja li qegħdin jippreferixxu Italjan ġeneralment. Kien hemm jew
kien hemm leżuli u
dawn
Taljan li ħallu influenza naħseb, ma nistax li tħallt ħafna fija u nistax nitħall ħafna fija din, però kien hemm dak il-passjoni għall-Italja li tinħass ukoll deret ukoll fil-passjoni għall-Latin. Dawn kien jarahom bħala l-istess lingwa pratikament dak iż-żmien, ovvjament hemm studju tal-Taljan separat minn studju tal-Latin, però u ma stenzjoni ta' xulxin. L-om u l-bint, jek kun jgħu, l-fri għadja ma ta' xkun jgħu differenza. Għadja ma ta' tħobb italjan, fissal jgħu tħobb il-latin u koll, u biġi versa.
Immaġina l-elit Maltija tal-epoka kajmuru tobba, kajmuru avukati, dak il-minimu tal-latin irrid ikollu, mhux
hekk? Eħe, xuma kienu jagħmlu, normalment kienu jagħmlu dak il-barra il-liċeo li parti minnu kien ikun studju tal-Latin, ġifieri l-lingwa, grammar, u mbagħad ir-retorika. Imbagħad ħafna drabi kien jagħmlu dak il-tliet snin ta' studju preparatorju, dik il-BA tagħna, biex imbagħad jieħdu il-degree bdew jistudjaw il-degree għall-professjoni. Saċerdozju, teoloġija, jew liġi. Però dak il-periodu preparatorju kien ikun hemm ħafna Latin, kienu jistudjaw sok kien jafu soq u ħafna minnhom. Il-assessin kienu jistudjaw iktar għaliex assessin kienu anke jagħmlu ħafna mbagħad l-eżamijiet bil-Latin, wieġbu mistoqsijiet bil-Latin, firri kienu l-filosofija bil-Latin. Assessin kienu jkollhom komand tajba tal-Latin ħafna. Għalhekk illum għadna saldu niskantaw ngħidu kif jista' jkun qassis m'għandux Latin u laqas biss istudjaw daqsxejn u level fil-Latin. Din għaliex ħaġa li tixxokja anke niż-żgħaża li ma laħqux ovvjament dan iż-żmien u bilkemm jiftakru dak iż-żmien.
Għax
tradizzjonalment il-Latin huwa ħafna abbinat assoċjat mal-Kristjaneżmu mal-Kattoliċiżmu.
Karmel din l-informazzjoni kollha. Xejn ejjin storiċi użajt dokumenti kodba tal
diversi. Bdejt nirriċerka fil-arkivi tal-Università stess, fejn hemm ħafna records ta' minutes ta' meetings laqata ta' kunsillu tal-fakulta undur u nara u nfittex u noti. Mbagħad bdejt nestendi pereżempju, mhux università biss imma mort anke f'arkivi oħra bħal ngħidu aħna l-arkivi ta' notarili pereżempju. Jew l-arkivi jew l-biblioteka.
Arkivi notarili eżempju.
Mhux notarili rid ngħid, sorry, l-arkivi tar-Rabat. Santo Spiritu. Imbagħad mort anke bdejt nara wkoll pubblikazzjonijiet. Li varjaw minn gazzetti, gazzetti antiki, minn pamphlets, minn orations tal-università, sa anke debates parlamentari, li huma kif tafu pubblikati ta' żmien Ingliżi, il-Blue Books, per eżempju, il-Malta Blue Books, sa anke letteratura, poeziji bil-Latin u anke romanzi jew memoir. Per eżempju, Granada, per eżempju, għandu jidħol ħafna, għandha kemm qed nitkellem fuq 1920s li meta kien qed jistudja. Però jsemmi ħafna l-ambjent tal-università u suġġett li kien jistudja u l-professuri tiegħu. Jiġifieri kien varjat ħafna, għalhekk kien huwa studju li għalija sibtu eċitanti u interessanti ħafna wkoll. Għax wasalni l-għaxa tgħallimt ħafna x'inha kif taf jiena m'għandix training storiku, m'għandix qatt ma studja storja b'mod formali, ma nistax nitni historian mhux bħalkom. Però allora kien ta' sfida li biex nipprova nifhem il-klassiċi minn dak l-aspett ukoll storiku u nidħol ukoll fil-aspett soċjo-politiku tal-perjodu.
U fil-qosor l-aħħar mistoqsija, għaliex huwa importanti dal-arfin? Li inti issa għandek u għaliex l-importanza tal-istudji klassiċi anke llum?
Importanti għaliex qed isir mhux hawn mhux kont l-ewwel wieħed li qed nagħmlu f'kuntest Malti, però dan qed isir mad-dinja kollha, ġifieri l-istudju ta' kif il-klassiċi influwenzaw l-andament storiku, kulturali, artistiku, politiku tal-lokalità, speċjalment fejn ambjenti koloniali. Dan huwa suġġett li sar ir-Russja, sar qed isir pajjiżi Afrikani, South Africa, u kollha qed jiġu pubblikati, hemm ħafna interess. Għaliex il-klassiċi dak li nsejħu klassiċi kellhom influenza kbira minħabba li kienu parti sostanzjali mill-edukazzjoni għal diversi snin. Allora bil-fors inti qed
tagħmel building blocks.
Qed tagħmel ħames snin tistudja fil-żmien li qed jiffurmak. Qed tisma' ħafna Latin. Ta' kull jum pratikament, minna ma' tittet ħaj influenzak, ta' jepjaw ħazin ħaj influenzak. Allora nasab li jena appoġġejt Malta f'dak il-mappa kulturali li qed tinħem għat tinbena qed tiġi nfassla ftit ftit. Naħseb fewa.
Ija, bħassoltu qed il-ħin, grazzi Dr. Carmen Saracino tal-li l-qajt l-istadina tagħna, kien programm interessanti għall-aħħar. Għal darb'oħra jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.